Radio poradna.
Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová, zvu do radioporadny, která bude zaměřena na poruchy srážlivosti krve. Někdo žije s rizikem krvácení, jiný naopak s rizikem tvorby krevních sraženin. Dnes se podíváme hlavně na hemofílii, tedy na nemoc, která dříve často znamenala bolest, krvácení do kloubů, velká omezení, ale díky moderní léčbě se stává diagnózou, se kterou se dá žít aktivně a s nadějí, což ukázala i nedávná akce pacientů s hemofílií a jejich rodin na Zvičině v Podkrkonoší. O hemofílii, trombofílii i o tom, co dnes medicína dokáže, si budeme povídat s profesorem Petrem Dulíčkem, vedoucím Centra pro poruchy hemostázy 4. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
Dobré poledne všem posluchačům.
Tak pane profesore, když řekneme porucha srážlivosti krve, co si pod tím laicky můžeme představit?
Tak systém krevního srážení, takzvaná hemostáza, je velice důmyslný systém, který nás vlastně chrání před sklonem ke krvácení a na druhé straně před sklonem k trombóze. Čili ten systém u zdravých lidí je velmi dobře vyvážen a to nás chrání, aby jsme z ničeho nic nedostali trombózu nebo z ničeho nic nezačali krvácet. A pokud dojde k poranění, aby došlo k tvorbě trombu v adekvátním množství a také, aby člověk nevykrvácel. A jakékoliv poruchy ve smyslu sklonu k trombóze, hovoříme o trombofílii, pokud je sklon ke krvácení, pak hovoříme o krvácivé chorobě.
Jinými slovy, krev by se měla srážet tak akorát. V ideálním případě. Co se v těle děje, když se sráží málo nebo když se sráží příliš?
Tak, když se sráží málo, tak má člověk tendenci k nadměrnému krvácení a podle toho, jakou má chorobu a hlavně v jaké tíži, tak má klinické projevy. Když má těžkou formu onemocnění, tak může krvácet vlastně spontánně, bez jakéhokoliv vyvolávajícího momentu a to je samozřejmě velmi nebezpečné, protože může dojít až k život ohrožujícímu krvácení. No a ty mírné formy, ty se mohou projevit pouze při operacích nebo při poraněních. A na druhou stranu je velké procento lidí v populaci, které má geneticky predispozici, čili sklon ke vzniku krevní sraženiny trombu, která zase podle tíže z ničeho nic člověk může dostat trombózu, na kterou může umřít, anebo má větší náchylnost v nějaké rizikové situaci, většinou operaci, imobilizaci dolní končetiny, dlouhé cestování a tak dále, čili ideální je nemít ani jeden sklon.
Kéž by to tak bylo u většiny posluchačů nebo u všech. Jsou ty poruchy vždycky vrozené nebo mohou vzniknout i během života? Vy jste naznačoval nějakou tu genetiku, ale kterého toho případu se to týká?
Tak geneticky jsou samozřejmě jasně definovaná onemocnění, ale i například hemofílii můžete získat v pokročilém věku, čili jedno ze základních dělení krvácivých chorob jsou na vrozené, získané. No a absolutně nejvíc těch získaných vlastně my navozujeme v medicíně tím, že lidem dáváme léky, lidově nebo laicky řečeno, proti srážení krve, jak ve smyslu proti krevním destičkám nebo antikoagulační terapii. Pak ty lidi mají vlastně medikamentózně vychýlenou tu rovnováhu a mají větší sklon ke krvácení.
Jaké příznaky by nás měly přivést k lékaři?
Tak v případě krvácení je to nadměrná pohotovost ke vzniku modřin. Lidé mají krvácení z nosu. Skutečně po běžném poranění mají více modřin, déle se jim hojí, nebo mohou mít takzvané petechie, krevní destičky. Když mají málo krevních destiček, takové tečky na dolních končetinách. Takže u žen je jaksi testem i pravidelný menstruační cyklus, protože jaksi nejčastější vrozená choroba, která letos oslavila z té narozeniny, je von Willebrandova choroba. A to má 1 na 100 až 1000 obyvatel a právě u žen se může projevit jaksi metroragí, menoragí, čili nadměrnými ztrátami krve při menstruačním cyklu. No a pokud je ta choroba těžká, no tak to většinou bylo typické pro tu hemofílii kdysi, že krvácely ty nemocní donosných kloubů, no a to je imobilizovalo, takže záleží na tíži té choroby.
A dá se to zjistit, porucha srážlivosti běžným odběrem krve?
Dá se dneska zjistit téměř každá porucha srážlivosti. Ty běžné testy vás mohou někam navést, ale také mohou být celá negativní, ale pro nás nejdůležitější během vyšetření jsou ty klinické projevy.
Říká profesor Petr Dulíček, který je hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Už uvolňujeme také telefonní linky 726 a 3x46. Pokud byste se chtěli poradit, zeptat, tak pan profesor je k dispozici a nabízíme i mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes s profesorem Petrem Dulíčkem zaměřili jsme se na srážlivost krve a už tady máme reakci po telefonu. Vítejte a můžete se ptát. Dobré dopoledne.
Dobrý den. Já se chci zeptat, posluchačka od Jaroměře, manžel bere Trombex a hrozně se mu dělají modřiny. Jen ho chci třeba vzít za ruku, aby měl neúpat a tohle. A v tu chvíli má modřiny tu len úpat a strhnul si to a to jsme chodili na... Jestli to není moc a bere jeden denně.
Mm-hmm.
Já děkuji za dotaz. Já podle hlasu trochu cítím, že manžel už je pán v letech a tam je to otázka nejen toho Trombexu, ale i cévní stěny a to by vyžadovalo více informací, protože ten Trombex je jedním léků, který inhibuje, čili ovlivňuje funkci krevních destiček, čili ten sklon k modřinám tam je větší, ale vždycky je potřeba dát do rovnováhy potřebu toho léku, proč ho bere, co se mu stalo a aby se to neopakovalo vůči těm krvácivým projevům. Čili nemusí to být jenom tím Trombexem a já bych se obrátil na praktického lékaře a pokud by se vám to nelíbilo, tak Jaroměř patří spádově do fakultní nemocnice, tak se můžete objednat u nás na vyšetření.
Na nějaké podrobnější. Je tady podobný dotaz i písemný od pana Petra. Mám často modřiny, i když skoro se neuhodím. Může to souviset s tou srážlivostí krve?
Tak určitě tam těch příčin je celá řada, jsou hlavní tři systémy, jednak je cévní stěna, ta nemusí být plně funkční a ty modřiny tam jsou. Často mají ti lidé méně krevních destiček a mají sklon k modřinám a pak jsou ty poruchy v té plazmatické části toho srážecího systému, jako je ta hemofílie, nebo jak jsem zmiňoval, von Willebrandovu chorobu a to já myslím, že to stojí za vyšetření, protože ono ve většině případů naštěstí o nic podstatného nejde, ale taky jeden ze 100 takto vyšetřených lidí skutečně může mít něco, co se dá dobře léčit.
No, zmiňoval jste ty krevní destičky, takže je to tak, že lidé, kteří trpí tou hemofílií, tak mají tohoto nedostatek v krvi?
Ne, krevní destičky.
To je trombofílie.
Ty krevní destičky mohou ten nedostatek být taky vrozený, většinou je získaný, ale nemocní s hemofílií mají defekt jinde, v té plazmatické části toho krevního srážení, to znamená, oni mají málo faktoru 8, a
které máme
konkrétně? Normálně 50-150%, když ho mají až pod 1%, tak je to těžká forma, takže tam jsou klinické projevy trošku jiné.
Mm-hmm, to je prostě součást krve.
To je součást, je to velice látka. Komplikovaný systém a pokud skutečně někdo ty problémy má, tak to stojí za vyšetření.
Četla jsem, že hemofilie se týká hlavně mužů, je to pravda? Proč tomu tak je?
Ano, muži jsou postiženi touto chorobou a ženy jsou přenašečky, protože ta choroba je vázaná na X chromozom. No a protože muž má 23 párů chromozomů a pohlavních XY, takže to ničím nevyváže, zatímco žena je 23XX, takže
je to tak.
Takže je přenašečkou a muž je nemocen.
Máme tady další telefonát. Vítejte, na co se chcete zeptat. Dobré dopoledne.
Na Zostiného, já bych se chtěla zeptat. Já mám diagnostikovanou leidenskou mutaci a beru warfarin, co jsem měla 4x trombózu. A když letíme na dovolenou a jedeme třeba na 4 hodiny předním letadle, tak jestli je dobrý před tím letem si píchnout ještě Klexan.
Já děkuju za otázku, rozhodně není, protože pokud berete warfarin a jste dobře nastavená, chodíte jistě na ty kontroly takzvaně kvika INR a pokud je to INR 2, 3, mezi 2 a 3, tak jste velmi dobře antikoagulovaná a žádné další injekce nebo jiné léky vůbec nejsou potřeba.
A je to vůbec bezpečné létat letadlem za těchto okolností?
No tak pokud je člověk takto v podstatě léčený, tak zase je škoda někam neletět na dovolenou.
To je pravda. Máme tady dalšího z vás. Vítejte, dobré dopoledne.
Dobrý den, čtenářka z Klidinska, teda posluchačka. Já bych se chtěla zeptat, otec měl hemofilii a já jako přenašečka nejsem, protože mám dceru, mám syna. Je ještě možný, že by se to nějako dostalo mezi vnuky
generace
nebo pravnuky?
Děkujeme za dotaz.
Jak se to ukončí, ta série toho onemocnění?
Jestli to jde vůbec ukončit, to je otázka.
Že, tak všechny, obě možnosti jsou možné, jak že se ta dědičnost bude přenášet dál, anebo že to skončí. Je to velmi jednoduché, protože když je žena přenašečka, tak má polovinu synů nemocných a polovinu synů zdravých a polovinu dcer je přenašečko a polovina není, protože podle toho, který z těch X chromozomů předá. To znamená, že když budu mít jednoho syna, jednu dceru a budu mít tu pravděpodobnost pade na pade, tak já můžu mít syna bez hemofilie a dceru bez přenašečky a hemofilie končí.
Končí, no tak to by bylo ideální, to by si přáli asi všichni. No tak asi tady to skončilo, jak jsem pochopila u paní posluchačky.
Jestli je syn zdráv a dcera má dítě, které není hemofilikem, no tak tím pádem to končí.
Doplnil profesor Petr Dulíček. Tomáš Klus v Abaději Českého rozhlasu Hradec Králové dospíval. Vracíme se zpět k tématu krevních sraženin. Naším hostem je dnes profesor Petr Dulíček. No, vraťme se zpět k té hemofílii. Dříve se hodně mluvilo o krvácení do kloubů a svalů. Proč je právě toto nebezpečné?
Je to typický projev tohoto onemocnění a zejména to krvácení do kloubů, nosných kloubů, což bylo hlavně kolenní kloub, loketní kloub, bylo to, co ty nemocný nejvíce limituje. Ono dříve, když nebyla ta diagnostika ještě prenatální, tak vlastně, kdy na to ta maminka přišla většinou kolem prvního roku života, kdy chlapec se začal postavovat, chodit, padal a jak si zjistila, že má mnoho modřin. No a to krvácení do kloubu a nosných kloubů skutečně handicapovalo to ty lidi, takže ti nemocní, kterých se to týkalo s tou těžkou formou hemofilie, já to pamatuju, protože jsem o ně starám 35 let a ta první generace se nedožívala normálního věku a viděli jste na ambulanci hemofilika na první pohled, protože buď to byl na vozíku, anebo byl jaksi pohybově velmi handicapovaný.
No ale po těch 35 letech, co máte za sebou, tak ten skok asi je neuvěřitelný.
Ten skok je skutečně, já nerad používám silný výrazy, ale to je skutečně neuvěřitelný pokrok a speciálně, když to porovnám s tím pokrokem v té trombofílii nebo antikoagulaci, manipulační terapii, tak je to nesrovnatelně násobně větší, protože my jsme tenkrát byli v situaci, kdy nebylo moc dostupných léků a dneska jsme v situaci, že máme na výběr mezi několika druhy léků různě působícími, čili my můžeme takzvaně ušít nemocnému terapii na míru dle jeho životního tempa, podle toho, jak si sportuje, aktivity. Dneska nemocnou z hemofílii na první pohled nepoznáte.
Téměř běžný život.
A žije úplně, já bych nepoužil ani téměř úplně normální život, protože vám můžu uvést příklad, kdy i nemocný s těžkou formou hemofilie vyhrál etapu na Tour de France.
Pane jo. No a teď ta zvičina, nevím, jestli zvičina jste viděl, a tak to bylo krásná
akce. Je to úplně o něčem jiném. A my máme teď největší v uvozovkách boj právě s tím povědomím pořád v populaci, ale i u starších lékařů, praktiků, že ti nemocní jsou nějak handicapovaní. Nejsou. Oni mohou vykonávat jakékoliv povolání. Já mám v dispenzáři jedince, kteří hrajou kontaktní, nebo provozují kontaktní sport, dělají sport na skutečně výkonnostní úrovni, takže dneska je to zcela o něčem jiném. Asi bych to přirovnal, jako jaká byla naše televize doma, jaksi na úrovni, teda myslím technické, a jakou máme dneska možnost výběru a tak dál, vysílání programů, tak ta hemofilie udělala, ta léčba udělala skutečně neskutečný pokrok.
Takže pacienti už neslýchávají téměř vůbec, to nesmíte, to nedělejte. Je důležitá včasná léčba, že zkrátka
určitě,
se na
určitě,
to přijde?
Oni vlastně, protože dneska ta diagnostika je taková, že my víme, že té ženě se narodí nemocný z hemofilí. A pokud víme, my už i před narozením poznáme, víme, jaké formy. A pokud je to těžká forma, ti nemocní jsou od prvního roku na pravidelné preventivní profilaktické léčbě, aby k tomu krvácení vůbec nedošlo.
Co má dělat pacient po úrazu, když upadne někde?
Tak si, může jenom připíchnout, zvýšit dávku z té své pravidelně preventivní na léčebnou a nestane se mu vůbec nic.
Paní Jana poslala dotaz a ptá se, jestli je pravda, že některé potraviny mohou ovlivňovat léky na ředění krve.
Tak určitě, zejména to byla éra, když k nám přišel varfarín, tak se hodně mluvilo o lékových, to se mluví do dneška, a potravinových interakcích. Ono to samozřejmě do určité míry funguje, ale ty potravinové interakce jsme eliminovali velice snadno, protože šlo o poučení nemocného, aby se nastavil na tu léčbu při těch svých dietních zvících, aby je zásadně nezměnil, protože se mohlo stát, že někdo dostal trombózu, varfarin a teď začal žít v vozovkách strašně zdravě, vitaminové doplňky, hodně ovoce, zeleniny a pak samozřejmě to ovlivnit mohl. Ale já dneska, a to souviselo i s tím prvním dotazem toho varfarínu, nebo druhým dotazem a toho cestování, my ten varfarín dneska používáme velice zřídka. My máme daleko modernější, stejně účinné, ale bezpečnější léky, které i když v určitých indikacích nejsou hrazeny, tak nemocný platí 5 korun denně, což je úplně nicotná částka, takže my ten varfarín používáme velmi zřídka dnes.
Český rozhlas Hradec Králové s vámi ve středu 6. května posloucháte radioporadnu o krevních sraženinách s profesorem Petrem Dulíčkem a máme tady další reakce po telefonu. Můžete položit dotaz, je to na vás, dobrý den.
Dobrý den, já už jsem vám volala ohledně, protože beru ten varfarin, ale manžel bere Xalerto. Tak jestli ještě něco, jestli je to lepší to Xalerto než ten varfarin. Protože paní doktorka, já jsem to taky chtěla, abych nemusela chodit na ty kvíky. A ona mě říkala, že ten varfarin mě víc jako kreje.
No, s tím nesouhlasím, protože záleží na dávce, kterou berete. Ty léky jsou stran účinnosti naprosto srovnatelné. Já jsem se podílel na začátcích těchto léků vůbec u nás v České republice. A výhoda těch nových léků, onich je celá řada, včetně toho Xarelta, je, že se bere fixní dávka jednou denně a nemusí se chodit na žádné kontroly. Čili já, kdybych si měl sám vybrat, tak jednoznačná volba je Xarelto. Rozdíl je pouze v úhradě, protože když má někdo nepravidelný srdeční rytmus, nejčastější takzvanou fibrilací síní, tak ten lék bere celoživotně a má na to úhradu. Pokud to má někdo po žilních trombózách, tak ta úhrada končí jeden rok pod poslední trombózy, ale jak jsem říkal, dneska je to 5 korun denně a to bych skutečně já obětoval. Větší ochrana to rozhodně není. Je tam naopak tím, že kolísá ta hladina, větší riziko krvácivých projevů.
Další dotaz přišel od paní Lenky, která se ptá, jestli se dá léčba na ředění krve kombinovat s běžnými léky proti bolesti.
Tak to je velice zajímavá otázka, ale velmi široká, protože léku proti bolesti je veliké množství a záleží na složení toho léku. Ty léky proti bolesti mohou obsahovat acetylosalicylovou kyselinu nebo nesteroidní antireumatikum v určité dávce.
Takže po konzultaci raději.
Určitě přečíst si příbalový leták a zeptat se lékaře, protože ta interakce tam může být stejně tak, jako nemusí být vůbec žádná, takže...
Takže konzultace. Další dotaz jste v radioporadně, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Můžete se ptát, jste ve vysílání.
Já jsem si chtěla oprat, ale kyberu varfarin, ale byla jsem na operaci chlopně a když jsem se ptala, jestli bych nemusela brát varfarin, něco jiného, jak mi řekli, že musím na můj chlopeň brát ten varfarin, že nic jiného není.
Ano, to má pan doktor, to samozřejmě velmi dobře ví. A ten varfarín, jak jsem říkal, se používá málo často, ale má své indikace, kde je lékem volby a nic jiného nelze dát. A jednou z těchto indikací je právě umělá srdeční chlopeň. Tam je to zcela jasné, protože ty výsledky léčby byly lepší.
Další dotaz od posluchačky z Hradce Králové, která píše, od mlada se mi dělají modřiny, stačí se ťuknout o roh stolu a mám modřinu. Otec zemřel na trombózu v nohách po operaci slepého střeva. Jdu na operaci a chci se zeptat, jestli bych problém se sraženinou mohla mít také. Děkuji za odpověď.
Já děkuji za otázku, to je velice jednoduché, mohla. My bychom vás museli vyšetřit, abychom tu míru rizika mohli nějak kvantifikovat, pojmenovat, ale v každém případě je tady trošku protimluv, protože když půjdete na operaci, tak již na základě anamnézy vašeho otce dostanete léky proti té trombóze, ale na druhou stranu vy udáváte, že máte sklon k modřinám, takže možná, že by bylo vhodné konzultovat hematologickou poradnu.
Ale vždycky dáváme vědět asi i před operací, jaké by tam komplikace mohly nastat, určitě, a ta rodina a anamnéza tam je. Kdy se na tu trombofilii vlastně přijde? Po trombóze, v těhotenství, v rodině?
Nejdůležitější je anamnéza. Skutečně rodinná anamnéza, když ty trombózy se v rodině vyskytují, tak je to indikací k vyšetření. Pokud ten dotyčný v rodině žije, nejdřív jeho, pak eventuálně po krevních příbuzných. V případě to, že už nežije, no tak se jde po těch dětech, ale pak, jak se na to přijde, přijde se také na to, že tu trombózu člověk prodělá v takzvaném mladém věku, což pro trombózu je do 45 let věku. Takže když někdo z ničeho nic dostane trombózu a je mu 40, tak jistě splní indikační kritéria na vyšetření trombofilie. Naopak bych zase varoval před plošným skrýnováním různých mutací, které pak mohou být spíš ty výsledky zavádějící než přínosné.
Na závěr otázka, dá se riziko trombózy snížit životním stylem například?
To nepochybně. Podívejte se, důležitá je genetika, ale co já pro sebe mohu udělat? Genetiku nezměním, ale jistě není potřeba být obézní, mohu přiměřeně svému věku sportovat, dodržovat pitný režim a jak si upozornit lékaře, že když letím 12 hodin letadlem, jestli bych si neměl něco vzít, a to asi je všechno, co pro to můžu udělat.
Říká profesor Petr Dulíček, vedoucí Centra pro poruchy hemostázy 4. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Děkuju za všechny odpovědi a budeme se těšit zase někdy příště tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové.
Já děkuju moc za pozvání a těším se znovu na viděnou a slyšenou.